geta staðið að því sem áður hefur verið kallað tómstundaveiðar. Í dag er það þannig að tómstundaveiðarnar heimila mönnum ekki að fénýta aflann. Og ef að þessar heimildir til þess að fénýta aflann er ekki til staðar, þá þýðir að það að möguleikar manna til þess að auka tekjur sínar í þessari atvinnugrein er ekki til staðar. Það getur vel verið að menn þurfa að skoða eitthvað betur sjálfan lagatextan í þessu sambandi. Það er verið að fyrst og fremst að þarna vegna þess að þetta sé atvinnustarfsemi sem að þessum lögum er alltaf ná til, hún byggir á því að menn kaupa sér aðgang að bátum, fá að sigla á miðin og veiða síðan og það er óumdeilanlega bátar sem að eru leigðir í þessu sambandi og þess vegna er þetta orðalega valið. En kjarnimálsins er þessi sem ég margóð sagt að við erum með þessu að opna leið til þess að fénýta aflann í þágu þessarar atvinnustarfsemi.
Háttvirtu sjöndu þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er bara svo að í frumvarpin er ekkert minnst á það í lagatextanum að fénýta afla eða fénýta ekki afla. Og ég fæ illa séð hvernig þetta frumvarp samrýmist á sjöttu greininni veiðar til eigin neyslu.